Campus FM jippreżenta Agenda 2030. Programm dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-programm jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġit tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030 dinja sensiela imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxim b'dinjità li huwa wieħed mis-sitt entitajiet li flimkien jiffurmaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dinja sensiela li tiffoka fuq ir-riżoluzzjoni ta' Settembru 2015 ta' ġnus Magħuda li timbotta proprju l-Aġenda tal-iżvilupp sostenibbli. Hi aġenda b'17 il-lan u xejn inqas minn 169 obiettiv mira mifruxin taħt dawn 17 il-lan partikolari. S'issa rajna tliet għanijiet illum imiss li niffokaw fuq suġġett li huwa l-qalbi ħafna li huwa bażikament l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi jiġifieri l-edukazzjoni. Taħt dan l-għan qegħdin nitkellmu fuq bażikament mod ġenerali aċċess eku u inklusiv għall-edukazzjoni ta' kwalità. Miegħi biex niddiskutu dan is-suġġett għandi ħabib, kollega u kap ta' dipartiment fih dan il-Fakultà ta' Edukazzjoni, il-Professur Peter Mew. Peter, insellimlek. Il-pjaċir tiegħi dejjem. E niffokaw daqsxejn, Peter, fuq il-kelma kwalità. Għaliex l-aġenda millenarja waħda mill-għanijiet tagħha kien proprju li tipprovdi edukazzjoni għal kulħadd. Ma rnexxilix sa barra. Però nexxiela għax vera ddaħħal numru kbir ta' tfal propju fil-klassijiet madwar id-dinja. Issa, hemm il-kelma kwalità, mela mhux biżejjed edukazzjoni għal kulħadd skont din ir-riżoluzzjoni, skont dan il-għan partikolari, ma' edukazzjoni ta' kwalità u mbagħad naraw il-kelma wkoll kulħadd.
Kwalità kulħadd jinterpreta mod differenti naħseb jiena.
Ekku.
Hemm għandi l-idea tiegħi x'inhi kwalità. Kwalità voliri inti. L-ewwel net tinvolvi ħafna affarijiet. Aċċess sekku semmejt inti. L-ewwel ħaġa hija li ċertu ħiliet bażiċi u ċertu erfin bażiku jkun hemm. Issa, il-problema hija mhux xiex imma l-kif. Mela biex tkun ta' kwalità, inti taf li hawn ċertu suġġetti li għalkemm daħlu fil-kurrikulum tul iż-żmien minħabba ċertu interessi wkoll kif li xejn neutrali. Għasab semmejtu għalli qabel. Pero dawna jagħtuk ċavetta għal poter. ċavetta għal possibilitajiet ikbar fis-soċjetà. Mela kwalità għalija l-fisser li da inti ma tistax tgħid ismu dan pereżempju hija lingwa tal-kolonizzatur. Ħalluha barra nagħtu importanza l-lingwi Afrikani pereżempju. Xejn nitkellmu fuq United Nations, issa mhux nitkellmu fuq Malta biss. Sowa jew lingwa Maltija iva. Tajjeb, imma hekk int ma tafx l-Ingliż hawn, hekk xi ħadd ma jafx il-lingwa standard, lingwa naf dak il-lingwa stabbilita, hemmhekk inti l-ċansis tiegħek li tinfluwixxi fuq is-soċjetà u fuq il-progress tas-soċjetà u fuq huma limitati. Issa, kwalità tfisser ukoll għalfejn tar-rwol politiku ta' dik il-lingwa. Mela kien qed intgħallem suġġett jiena wkoll irid ikun naf jiena x'ifisser dak suġġett. Hekk qed nitkellem lingwa, għalkemm hija mhux il-lingwa tiegħi, imma l-lingwa li tin hija ċavetta għal poter. Ngħidu aħna l-Ingliż u Malta. Sowa qed ikun naf ir-rwol soċjali ta' dik il-lingwa. Ikolli għax jarfin ta' kif dik il-lingwa tifret, mhux taqgħad fil-fatt, abbażi ta' status, abbażi ta' klassi soċjali, ma tantx isemmu għallu miżjed imma hemm qedhem, qed niftehmu nafuhom daw l-affarijiet, awtorità. Meta kellna bżonn nimponu l-awtorità nitfgħu bl-Ingliż xi kultant. Qogħdu nataw id-diskors li jsir. Ħaġa tipprova nirreżisti bħalissa. U wkoll ir-rwol kolonjali tiegħu. Niftehmu. Hekk ħa nitgħallem il-Malti miegħu, qed ikun naf ir-rwol tal-Malti. Qed ikun naf fil-sfidi kbar. Aħna niftakar meta konna l-iskola konna tgħallimna fuq il-sin Malti u kien hemm il-proċess kollu, voliri kif kien interpretat minn kiteb dak il-booklet. Sewwa. Ta' kik tejjeb biex ngħidu bil-Malti. Mela kwalità hija wkoll li inti titgħallem il-lingwa tal-poter, però tkun taf u din li ma nagħmlux aħna, ikollok għarfien, ikollok possibilità li issaħħaħ u żid l-arfin tijak, ekket nuzat għajjepaw, ta' il-ruol politiku ta' dak il-sujġet.
Issaw hekk qegħdin nitkellmu fuq lingwa Peter, però.
Mhux lingwa biss, illum il-ġurnata għandek suġġetti oħrajn. Pereżempju, illum il-ġurnata kont qed naqra paper Milux f'ktieb li nħadsem fih ukoll. Jitkellem fuq coding. Coding. Coding illum huwa meqjus bħala suġġett kruċjali illum biex inti kollok kontroll dal-ispazju digitali illum il-ġurnata, voleri kull perjodu iġib miegħu sensila ta' issues, ta' kwestjonijiet u ta' ħtiġijiet illi wieħed jarhom voleri il-suġġetti li għandhom ċertu poter mhumiex biss dawk tradizzjonali matematika. Li darba minnhom ma kinux tradizzjonali, daw kienu xi ħaġa ġdida. U wieħed jara ċirkostanzi storiċi għalfejn daħlu dal-suġġetti. Il-lingwa ħafna drabi tal-kolonizzatur, fl-Afrika pereżempju għandek l-Ingliż jintuża bħala lingwa franka, l-Portugiż jintuża bħala lingwa franka fl-eks koloniji Portugiżi, il-Franċiż jintuża bħala lingwa franka fl-eks koloniji Franċiżi. Mhux lingwi matematika daqsxejn xjenza pereżempju biss, imma hemm dawk is-suġġetti llum il-ġurnata tal-ICT hija xi ħaġa importantissima. Dan qed jitkellem Ben Williams jismu l-awtur, qed jitkellem fuq il-kunċett ta' coding decoding. Li llum il-ġurnata hija jisob bħala suġġett illi ejja ngħidu hekk min għandu possess ta' suġġett jista' jkun f'pożizzjoni ta' influenza ħafna akbar minn min m'għandux.
Ġifieri għalkemm m'hemmx forsi qbil unanimu universali ta' xini edukazzjoni ta' kwalità, naħseb nistgħu naqblux vera. Mod ġenerali.
Ngħidu ħaġa, qed ngħidu ħaġa u hawnhekk l-isforz issa. Mhux il-xiex biss xiex, dak huwa importanti niddefinixxu, imma l-kif.
Ekku.
Il-kif. Voleri ifhimni rridu ngħidu isma'. X'inhu ma l-kondizzjoni ta' tagħlim li jista' jwasslu għal edukazzjoni ta' kwalità? Numru ta' tfal ġo klassi. Jo f'xi setting alternattiv. Ma ninsawx li ħafna pajjiżi tal-hekk imsejħa tielet dinja. Mhux nuża' kelma tielet dinja f'sens wiesa', mhux f'sens biex inwaqqa', anzi, pjuttost tielet dinja tinsab anki fl-ewwel dinja. Sewwa però f'ħafna pajjiżi bħall-Afrika, fl-Amerika Latina, anki parti tal-Asja. Imbagħad issib anki f'partijiet ta' pajjiżi għonja, post għonja, bħal Kanada, l-Amerika, jinnaf u Malta stess, u l-Ewropa, pjeta l-Ewropa. Għandu jkun hemm ħafna enfasi fuq kif wieħed jgħallem suġġett. Hawnhekk idħol xogħol tagħna. U nafu kemm hi sfida kbira, illa għaliex mhix faċli illi iġġal tifel jew tifla. Top suġġett illi tradizzjonalment tfal ġej minn ċertu klassi jibatu fiha. Voleri il-kif huwa importantissimu għall-kwalità u hawnhekk jiġi f'moħħi kif taf inti ix-xogħol ta' Don Milani. Don Milani għallem suġġetti b'mod differenti ma kienu l-istess suġġetti li waslu ma eventualment it-tfal li kienu skartati, mbuttati bil-iskejjel pubbliċi tradizzjonali. Waslu biex jagħmlu l-eżamijiet suċċess, imma tal-mu mod differenti. Mod pereżempju iktar marbut mal-ħajja tagħhom. Tibda minn fejn huma, x'inhu ta' interess ta' tfal partikolari, ma tibqax hemm għax jekk tibqa' hemmhekk dak huwa populiżmu qed niftehmu. Paolo Freire dil bassizmu.
Bil-mod il-mod jisna bdejna noqorbu Peter, dejjem mod ġenerali qegħdin nitkellmu mela kwalità abbinata ma' kontenut rilevanti, esperjenzi kurrikolari rilevanti, pedagoġiji rilevanti, ġifier bil-mod il-mod naħseb robna.
Issa fejn jidħol iżvilupp sostenibbli, iktar m'għandek edukazzjoni nemmen jiena, iktar hemm possibilità li allura wieħed ikollu sensitività jew ikollha sensitività le kwistjonijiet ambientali mela tħares wieħed b'iktar m'għandek naħseb jiena edukazzjoni iktar hemm possibilità li tħares lejn affarijiet b'mod ħolistiku u ma nafx imma hemm bżonn edukazzjoni ta' kwalità tfisser ukoll edukazzjoni issa aħna tkellimna fuq ħtiġijiet u fuq skills ngħidhom bl-Ingliż.
Sewa
ħiliet anki attitudni u anki kuxjenza soċjali. Il-kuxjenza għandha tiġi żviluppata. Voleri hemm dimensjoni etika fl-edukazzjoni li hija importantissima u naħseb din li għandna bżonn aħna fl-edukazzjoni. Mbagħad kwalità wkoll insemmi punt ieħor. Insemmi punt li kitbu fuqa ħafna nies Maxine Green, il-kreativita. Aħna nitkellmu fuq kuxjenza kritika, kuxjenza soċjali, nitkellmu fuq ħiliet, però hemm ukoll il-kreativita. U din hija xi ħaġa kruċjali, għaliex hekk illum iridu verament insalvaw id-dinja li ngħixu fiha, naħseb jiena hemm bżonn ukoll element kreattiv. Għaliex għandna bżonn nies li jsibu soluzzjonijiet alternattivi għal problemi li qed naffaċċjaw. Mhux biżejjed nipproduti wieħed jipproduċi ekonomista, imma hu importanti ħafna jkollok ekonomista kreattiv. Mhux biżejjed li wieħed ikollok kuxjenza soċjali, ma jkollok kuxjenza soċjali marbuta mal-kreattività. U ħafna drabin nafu aħna l-isbaħ eżempji li naraw anki fl-edukazzjoni u hawnhekk niġi għalija ta' kwalità li anki forsi wieħed isib lil mill-iskola fil-komunitajiet fl-Afrika eċetera huwa t-teatru. It-teatru indiġenu, per eżempju. Fej għandek rabta ma' tradizzjonijiet f'pajjiżi bħall-Afrika u pajjiżi anki fejn għandek ħafna popli indiġeni iktar marbuta f'sens ta' komunjoni mal-kosmos. Mal-kosmos. U naħseb din tiġi dik hija element kreattiv ta' kif wieħed jinteraġixxi mal-pija tal-kosmos. Insibuha ħafna fix-xogħol kreattiv li joħorġu minn popli indiġeni li lien mis-sistema skolastika. U din hija kruċjali għall-edukazzjoni ta' kwalità l-arfien ukoll ta' proċessi ta' edukazzjoni, ngħidulhom edukazzjoni għaliex le, indiġeni li l-kolonjalizmu kien qered. Kien qered pereżempju l-idea ta' xjenza indiġena biex ngħidu hekk. Jew mediċina indiġena biex jippromovi ċertu tip ta' mediċini. Aħna kellna French tal-art f'Malta. Għadu darba bidhom qaddis biex ifisser ma sax titgħallem dawn l-affarijiet. Daw ġej minn Alla, mhux qed ipova negali l-ħaġa, imma eliminaw dak l-element li bidhom kapaċi juża ċertu affarijiet xejjex naturali biex jwettaq ċertu eġubijiet. Mhux eġubijiet xejn daw ma fejn wieħed jista' jitgħallimhom, imma x-xjenza tradizzjonali jew rappreżentanti tagħha f'Malta mħabba l-interessi li kellhom prova jqerdu għalha la dana x'ismu ma dak bidhem spiritwali. U stess menx, għax huwa stess jgħidin l-opra tal-mulej mhux tiegħi, qed niftehmu, ma r-realtà huwa nafuhom daw, dawna għandek ħafna tradizzjonijiet, inqerdu provaw jqerduhom il-kolonjalisti ma baqgħu hemm, għall-grazzja tal-Alla baqgħu hemm. Kwalità hija għarfien ta' dan ukoll. U di dejjem kif l-ispirtu tal-United Nations u tal-UNESCO li taraf il-proċessi informali u non formali ta' edukazzjoni li jeżistu f'komunitajiet differenti.
Peter, mela dak huwa d-diskors tajjeb dwar il-kunċett ta' kwalità. Però din il-riżoluzzjoni taqgħet il-kwalità ma' aċċessibilità. U tinsisti fuq aċċess ekwu u inklusiv għal kulħadd. Issa jiena nibda nissuspetta anke mill-indiġi li jibdew ħerġin. Li b'aċċess x'aktar xi ġuż magħquda qed tifhem li jiena niftaħ il-bibien b'xejn għal kulħadd. Ma l-aċċess hemm jieqaf għax inti tista' tiftaħ il-bibien lil kulħadd.
Ma l-kurikulum jibqa' l-istess.
Appuntu.
Il-kurikulum jibqa'
l-istess. Ir-riżultati jibqgħu l-istess.
Imma dan naqsin. Prattikament ġab kważi weġibta fil-mistoqsija ta' qabel għalhekk forsi domt, illa li xi nsemmejt affarijiet li tieħu inkonsiderazzjoni il-background kulturali ta' tfal. Issa biex tagħmel dan naħseb jiena n-numru jkunu kontenuti u tkunu żgħar, jkunu żgħar. Poder hemmhekk hemm kwistjoni ta' kondizzjonijiet qed niftehmu. Però mhux hekk biss. Ifimni faċli ngħidu isma' teacher ikun kreattiv, il-metodoloġija tkun differenti, eċetera, eċetera. U mbagħad jkun abbinat jiena f'30 student fi klassi. Trid naqqas. Fejn hu possibbli. Fejn hu possibbli għax nafu mhux possibbli. Pajjiż dak id-dinja ġi jkollok fawla waħda awla.
Kamra.
Kamra waħda. Erba klassijiet.
Mela.
Qed niftehmu.
Ekku, ekku.
Però hemm min tgħallem jagħmel kif jgħidu t-Taljani għamel teżor minnha. L-MST, il-movement ta' nies ħaddiema kontadini li jridu l-art. So m'għandhomx art fidejhom, sem terra, għamlu teżor minnha li, għax imbagħad hemm tidħol il-kreattività, kif inti dik li taħseb għad diffikultà, iġiba saħħa, xi ħaġa s-saħħa. Mhix is-saħħa, flok punt.
Opportunità.
Flok vulnerabilità hija saħħa, punta saħħa, opportunità. Dika l-Ingliż għandhom espressjoni, how to make a silk purse out of a sow's ear. Qed niftehmu. Dika meraviglia u naħseb jiena min qed iħares lej il-possibilitajiet li jeżistu fuq firxa wiesa sa li hija wara kollox ir-responsabilità tal-ġinus maquda u l-istituzzjoni tagħha bħall-UNESCO. Ija wieħed li jara fu jirrikonoxxi, jiddokumenta jirrikonoxxi daw l-elementi. Daw ma rikonoxxuti xkieku ma nafx bihom, qed niftehmu, u ma tafx bihom laqas. Però illi daw ukoll jagħtuħil ta' kif għandha tkun edukazzjoni ta' kwalità, il-kapaċità li inti tisfrutta l-kondizzjonijiet. Jidru li jagħmluk vulnerabbli, ma fir-realtà jtuk ċertu kapaċità. U għem tidħol il-kreativita. Kreativita huwa fattur importanti ħafna. Li aħna forsi ninsoħ, nitkellmu ħafna fuq kritiċità, kristan użu dak il-kelma, l-aspett kritiku tal-edukazzjoni, li ovvjament hemm bżonn nisiltu nkomplu niġġieldu għaliha għaliex kull ma naraw madwarna id-diskors dominanti madwarna qed inaqqas ħafna l-element kritiku, qed iktar tekniċista biex ngħidu hekk, però hemm anke magħha abbinat magħha hija kreativita. Kreativita u anke l-element. Wara kollox kull edukazzjoni sorata nisanda jkollha l-element etiku li inti tħossal ħadd ieħor is-sens ta' kompassjoni, pereżempju li ħadd ieħor, hekk m'għandekx dek l-element. Inti kif tista' jkollok żvilupp sostenibbli? Mela hekk inti m'għandekx l-element fejn kull persuna li qed titgħallem tirrealizza li hi persuna in relazzjoni ma' post affa elementi oħra li huma nies. Huma nies u elementi speċi oħra li flimkien jiffurmaw il-kosmos. Mela il-persuna pala fistat relazzjonali dik hija kruċjali. Hekk m'għandekx dak l-element. U sfortunatament id-diskors dominanti mhuwiex dak għax huwa bbażat fuq l-individualizmu sfrenat. Mela l-element ta' edukazzjoni ta' kwalità wkoll irdu nżidu magħha fejn tidħol aċċessibilità. Mhux biss li tiftaħ il-bibien għal kurrikulum jibqa' l-istess, imma l-kurrikulum jitinbidel. Sa kurrikulum jinvolvi wkoll il-pedagoġija. Sewwa pedagoġija tfisser, pereżempju, il-tagħlim mhux biss individualista hemm ukoll element kollettiv. Dik ma tantx insibuha. Imbagħad ikollok il-management li jitkellem fuq. Se jkollna għandna sa teamwork, irridu jkunu team players. Imma kien ti m'intix team player, l-edukazzjoni ma tantx tagħmlek team player. Sewwa dak l-element kompetittiv. U hekk inti pprova ddaħħal xi ħaġa differenti jgħidlek ma skuri inti m'intix qed tedduka d-dinja li jeżisti hemm barra qed tgħix fi sħab. Aħna qed wieħed qed jeduka f'dal kuntest għal dinja li tista' tkun, mhux id-dinja li hi, qed niftehmu. L-element dimensjoni kollettiva ta' tagħlim hija wkoll importanti u hawnhekk ovvjament jgħallimna li talmu ħafna minn Paolo Freire, li talmu ħafna anki minn Don Lorenzo Milani. L-element kollettiv, il-kbar jgħalmu żgħar ma jkomplux qabel kulħadd tallem dik il-biċċa, qed niftehmu, eċetera, eċetera. Issa, kif di ħassi fil-kurrikulum, issa ndu musada nitkellmu. Fil-ċirkostanzi li għanna u bil-restrizzjonijiet li għanna, imma għammenu għawnek għandek vizjoni ta' kif l-affarijiet jista' jkunu differenti.
Waqfa qasira kif niġu lura nitkellmu dwar l-edukazzjoni tul il-ħajja. Jina Karmel Boċ infakkarkom li qed tisimgħu programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxin b'Dinjità wieħed mis-sitt entitajiet li kostitwixxu l-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Peter, issa jiena qilbu daqsxejn id-diskors u mmorru minn edukazzjoni obbligatorja għal edukazzjoni iktar tul il-ħajja. il-kelma li tuża il-rizoluzzjoni hija mill-ġdid lifelong learning. Meta aħna nafu li ġnus maquda l-UNESCO b'mod partikolari bdiet minn tradizzjoni differenti. Il-tradizzjoni bl-Ingliż ovvjament magħruf aħjar bħala lifelong education. Dem klim jew aħjar lobby klim minn tiegħi jew hemm differenza kunċettwali u etika.
Ħanek f'kien hemm mument meta meta qalbu minn lifelong education kif kif tajjeb inti promossa ħafna mill-imxerda bħala kunċett mill-UNESCO, niftakar aħna bħala konna studenti hawnhekk, kellimna professur Kenneth Wayne fuq dak suġġett. U kellimna ebba ħafna mill-UNESCO f'din il-ħaġa. L-Unjoni Ewropea, manki l-OECD u entitajiet oħra, qalbu lifelong learning u ma kienx xi ħaġa każwali din. Ovvjament learning jitfa' enfasi ħafna poġġi l-enfasi iktar fuq l-individu, fuq il-persuna bħala individu milli sempliċement ħtieġa għall-istat biex jipprovdi strutturi edukattivi u jirrikonoxxi elementi edukattivi li jeżistu lilien mis-sistema formali. Dak li huwa non-formal learning, non-formali jew anki informali. Minkejja l-fatt li llum il-ġurnata għandna inizjattivi biex nirrikonoxxu xi tgħallem persuna, x'titgħallem persuna lilien mill-iskejjel fuq il-post tax-xogħol eċetera. Dak li jgħidulu llum rikonoxximent ta' dak li tgħallimt qabel, prior learning, assessment and recognition għax iddevalwa wkoll. Minn kieku kollox nibqgħu nisimgħu dal-kunċett ta' lifelong learning. Issa lifelong learning ġej ngħid kellu skop ekonomiku. Ma kienx dik l-iskop li kien promova l-UNESCO, ma kienx l-iskop li wassal l-UNESCO biex jippromovi l-kunċett ta' lifelong education. L-UNESCO kellha viżjoni ta' edukazzjoni ħafna iktar wiesa milli sempliċement xogħol biss. Imma ovvjament il-ħtieġa biex il-pajjiżi Ewropej jsiru iktar kompetittivi waslet l-European Union. U l-idea ma ġietx minn edukaturi, ma ġiet
mill-industrialisti,
European Roundtable of Industrialists, biex jipromovu l-idea tal-lifelong learning, sa learning tfisser l-individu, mhux il-stat, mela huwa d-dover tiegħek. Mela kinti weħilt, kinti m'għandek xogħol, eċċeda aktor tiegħek ma investejx f'lifelong learning, ħafna drabi tinvesti anki tiswilek ħafna flus. U nafu aħna kemm id-darba nies jistudjaw iżjed u jiggwadanjaw inqas. Għaliex wara kollox għandna kriżi fil-kapitalizmu illi mhux qed toħloq impik imma aħna waħlu dejjem fil-individu li m'għandux il-ħtiġijiet biex isib il-wieb. Mbagħad naraw li għandek ħafna nies li jitalmu żjed milli jitalmu ġenituri tagħhom għandiet u madankollu ma jistgħux iduqu ftit jew l-istess livell ta' għejxin li kellhom il-ġenituri din subu fil-klassi medja l-iktar u daw jsiru deklassi. Morru l-Italja araw kemm taraw nies jħorġu b'dottorati u jgħixu fuq prekarjetà, pratikament jiddependu fuq it-tjuta tagħhom it-jom xi kors li mmulaw, kollox kuntratt definit, u mbagħad eventualment jispiċċaw bla xogħol. Allura din ħajkollha effett anki fuq il-kritiċità, qed nuża dik il-kelma, criticality. L-element kritiku għax inti kemm se tagħmel riċerka kritika, tikkritika l-istituzzjoni ħad tikdem li tikol minnha. Għalmin kemm se tagħmel għalih, u li jkollha effett kbir. Ħafna mill-akademiċi l-lum iġenata fl-Amerika ma xinati ideja ta' Malta biex jgħabdu d-linja, percentuali għolja u ma nis part-time. Jgħidlu ma junk faculty. Edib tiemu, mela din ideja ta' aktar ma titallem iktar ħajkollok kompik, mux jgħet rizulta fċertu pajzi. Edib tiemu, u għet nkun daqxej meqjus għawnek, voliri għet nżom l-ura għansi għawnek biex ma nassagġerax. Ma namiex sweeping statement l-emmolaw. Jgħu nġi akkużat għet namiex sweeping statements. Imma fil-fatt għandna riċerka fuqek. Sowa, illi l-lum iġunata, per eżempju, enġiniera, eċetera, di kompetu ma' nies ħriġin ta' kwalità kbira miċ-Ċina u postijiet oħra, u taħħa jraħsu l-prezz. Mela inti, it-tip ta' ħajja li kont qed taspira lejha meta kont qed tistudja, min tista' ssibha. Għax il-market huwa ddominat minn nies li jes joqgħodu għall-inqas. Issa, lifelong learning reġa' qabdi tal-United Nations issa, però fil-kuntest fil-qafas ta' Sustainable Development. Issa, ġara lifelong learning. L-enfasi kienet iktar fuq żewġ affarijiet. Anzi, fuq ħaġa waħda, impik. Lifelong learning fisser, mhux se jkollok impik għall-ħajtek kollha, kompli studja. Sfortunatament, l-ekonomija qed domina d-diskors fuq l-edukazzjoni. Semmejt il-kreatività. Waħda mill-kritika interessanti rajda l-aħħar huwa wieħed mill-pampaluni tal-diskors tal-edukazzjoni kreattività. li huwa Sir Kenneth Robinson, ta' ġi kritikat. U naħseb ċertu raġun li qed jiġġustifika l-edukazzjoni ta' kreativita f'termini ekonomiċi biss. Kreativita mhux qedemek għall-ekonomija biss issa. Jien mhux qed ngħidlek ma nagħtu żball inwarbu l-ekonomija għax l-ekonomija tittikol minnha. Mhux inwarbu, ma hemm iktar. L-edukazzjoni tmur lil minn sempliċement l-ekonomija, l-unku skop mhux ekonomiku biex kif il-kumpanija ħajżidu l-profit. Alright, u jgħidu jipprovdu x-xogħol li mhux qed jipprovdu ħafna minnhom. U iktar minn hekk, issa jiena naħseb u qed nispera li fil-kuntest il-mod kif qed tiġi użata lifelong learning fil-kuntest ta' sustainable development ħa forsi tirkupra. Hawnhekk nasal biex ngħid what's in a name. Ħa taġa tirkupra. Dak id-diskors iktar wiesa, espansiv, umanistiku, umanistiku xjentifiku, li kellha UNESCO qabel. Għaliex biex verament lifelong learning, edukazzjoni tul il-ħajja, tistatejn biex jisir żvilupp sostenibbli, sewwa ma tistax tiġi ridotta għal sempliċement impjegabilità li ma tisfissirx impjeg, tista' tkun impjegabbli. Ma m'intix għad iġi impiegat, noqdu attenti, hawnhekk hawn catch. Bl-Ingliż employability ma jfissirx employment bil-fors, qed tiftehmu, jien nagħmlek impjegabbli, ma kemm se jimpjegawk. Sowa? Allura jien naħseb li biex ikollok lifelong learning qed ikollok edukazzjoni ta' kwalità li tirrikonoxxi r-rabta l-istat relazzjonali tal-persuni, tirrikonoxxi d-dimensjoni kollettiva tal-talim. Tirrikonoxxi it-toroq differenti li l-edukazzjoni, mhux bil-fors mis-sistema formali, dak li għad qabel. Dak kollu li għadna qabel jitħolaw. Tirrikonoxxi ir-relazzjoni jingħaġa nsemmi dak ngħidulhom umani u l-art, mela human earth relations bl-Ingliż. Human earth mhux persuni biss soċjali imma mal-qiegħ tal-kosmos.
Dik il-ħsieb, dik il-riflessjoni konklusiva biex ngħidu hekk u b'dik it-tama u l-possibilità jiena nasal biex intemm programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Peter, nirringrazzjak mill-qalb talli l-qajt l-istedina tiegħi, nirringrazzja wkoll Carmenu Grek, il-tekniku ta' dan il-programm, fuq kollox nirringrazzjalikom semmija li joġobkom tibqgħu magħna tul dan il-programm. Jien ma baqgħu li xejn li f'nagħmel appuntament għal programm ieħor f'din l-istess sensiela.